Pozdravljamo vas poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Ovog utorka 15. marta vaši su domaćini Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević u emisiji u kojoj vam u narednih pola sata nudimo. Izbjeglička kriza koja je nakon zatvaranja Balkanske rute posebno otvorila pitanje etičkog i moralnog odnosa prema migrantima. Sociolog Salih Fočo.
Ograđivanje država je na neki način najprimitivniji oblik u prvobitnim zajednicama kada su ljudi ograđivali svoja imanja. Dakle, na neki način i države se ograđuju, zatvaraju oči.
Za Radio Slobodna Evropa o specijalnom sudu za ratne zločine na Kosovu govori Mark Elix, direktor Međunarodne advokatske komore.
Ljudi očekuju da će oni rešiti istorijske nepravde. Sudovi obično to ne mogu da urade, ne sami, ali mogu da igraju važnu ulogu u procesu pomirenja i donošenja pravde.
Poslušajte i zašto se na Crnogorskom univerzitetu ne ispituje kupovina diploma i magisterskih radova, a govorimo i sve o učestalijoj cenzuri u kulturi u Srbiji. No prije najavenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vlada Srbije ukinula je izvanrednu situaciju na teritoriju zemlje koja je bila proglašena zbog poplava 10. marta, saopćeno je nakon sjednice vlade. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov sazvao je za utorak uvečer sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost na temu migrantske krize. Uz najviše državne, vojne, policijske i obavještajne dužnosnike na sastanak je pozvao i sve stranačke lidere iz vlasti i opozicije. Fatih Hasanović, zvan Ebu Sara, priznao je da je boravio više mjeseci na području Sirije i Iraka u paravojnim formacijama i strukturama militantnog IDIL-a, saopćeno je u Sarajevu. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić izjavio je da je vlada prošloga tjedna poslala izvještaj Haškom tribunalu o problemima sprovođenja naloga da predsjednik radikala Vojislav Šešelj prisustvuje izricanju presude u tom sudu 31. marta. Iz odnosa sa javnošću Haškog suda za sada još nema informacija o pristiglim isprikama zbog neizvršenja naloga. Predsjednica Kosova Tifete Jahjaga imenovala je međunarodne eksperte u tim koji će analizirati demarkaciju granice Kosova i Crne Gore. Evropske institucije podržavaju parlamentarni dijalog kao demokratski mehanizam, poručio je šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić, navodeći da to ne znači podršku ni vladi ni opoziciji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Briselu je za vrijeme velike antiterorističke racije pucano na policajce. Jedan je ranjen, dvojica osumnjičeni su u bijegu. Racije su dio istrage napada u Parizu prošloga novembra. Belgija i dalje traga za osumnjičenima za te napade u kojima je ubijeno 130 ljudi. Do sada je u Belgiji uhapšeno 11 osoba koje se dovode u vezu sa prošlogodišnjim terorističkim napadom, no glavno osumnjičeni Saleh Abdeslam i Mohamed Abrini, obojica iz kvarta Molenbeek u Briselu, još su u bijegu. Grčki premijer Aleksis Cipras pozvao je migrante da ostanu u Grčkoj.
Pozivamo izbjeglice da ne napuštaju kamp u Idomeniju i ostanu u Grčkoj, jer jednostrane odluke država duž Balkanske rute nisu slučajne i ne vjerujem da će oni koji su tu rutu zatvorili sada je ponovo i otvoriti.
Rusija je započela povlačenje svoje vojne opreme iz Sirije, saopćilo je Ministarstvo obrane u Moskvi, no zadržava se vojna baza u Latakiji iz koje će i dalje izvoditi avioudare na ciljeve militanata Islamske države. UN i Zapad su sa oprezom pozdravili potez Moskve. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un najavio je da će Pjongjang ubrzo izvesti testove nuklearnih bojevih glava i balističkih projektila.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Tenzije u Makedoniji su se stišale nakon što je u ponedjeljak popodne oko 2000 izbjeglica nedozvoljeno prešlo grčku granicu i ušlo u susjednu Makedoniju. U reakciji makedonske policije uhapšeno je oko 700 ljudi, među kojima i novinari pod optužbom da su ilegalno prešli na makedonsku teritoriju. Mersiha Smajlović iz nevladine organizacije Legis, koja više od 2 godine pomaže izbjeglicama, rekla nam je da makedonske vlasti organizovano vraćaju privedene izbjeglice u Grčku, dok su uhapšeni novinari oslobođeni poslije plaćene globe od 250 eura.
Stavila ih u posebnim kamionima i ponovo vratila ju na grčku teritoriju. Poslije nekoliko sati su počeli da nam javljaju da kamioni pristižu i da izbjeglice koji su bili tamo pristižu gladni, smrznuti i u očajnom stanju.
Bile informacije da je 30 novinara sa izbjeglicama bilo na tom putu u Makedoniji i čuli smo da su ljudi bili privođeni. Kakav je njihov status trenutno?
Oni su hapšeni od policije pod optužbom da su ilegalno ušli u Makedoniju. Povedeni su u policijskoj stanici Gevgeli i je ponudena opcija da plate kaznu 250 eura, da dobiju zabranu 6 mjeseca pa ne smiju ući u Makedoniju.
Kakva je situacija u Tabanovcu, jer dolaze također informacije o jako teškim uslovima, nezadovoljstvu, izbjeglica zbog toga i najavama o štrajku glađu?
Situacija u Tabanovcu je teška zato što on je tranzitni kamp. Uopšte nije kamp koji nudi smještaj i nudi bolje uslove. On je samo drvene klupe u kojima se mogu sedjeti. Imamo grifta njih koji odbivaju da se vrate u kampu, jer su oni bili, oni su sirici, a bila je grupa od 500 njih. Srpska policija počela da propušta u Miratovac i onda kada su Hrvati najavili da zatvaraju balkansku rutu, onda su i Srbi odjednom put zatvorili za njih. I onda oni su ostali u tom blatu i na toj, možemo reći, ničijoj zemlji da kampuju.
Kaže Mersiha Smajlović iz nevladine organizacije Legisa. Krajnja tačka transporta izbjeglica koji su iz Makedonije vraćeni u Grčku je kampu i domeni na granici, gdje se i dalje nalazi oko 14.000 ljudi. Kamioni su pristizali tokom noći i jutra, rekao nam je Niklas Goliček, nevladin aktivista iz Njemačke. Očaj, uprkos tome što ih makedonska policija hapsi i deportuje u Grčku, izbjeglice navodi da i dalje planiraju prelazak preko Suve rijeke i ulazak u Makedoniju.
Čuli smo priče ljudi koji danas planiraju prelazak reke kako bi otišli u Makedoniju, ali neki od njih su preplašeni jer su čuli šta se dogodilo juče. Još je nejasno šta će se događati, da li će prelazak biti organizovan ili će ljudi ostati ovdje u Idomeniju.
What's the atmosphere in the camp?
Kakva je atmosfera u kampu? U kom stanju su ljudi i kako reaguju na ono što se dešava?
My impression is that the people try to keep.
Moj utisak je da ljudi pokušavaju da ostanu jaki, da zadrže nadu, ali dominira atmosfera očaja. Ne znaju šta će se dešavati i strahuju da će granica ostati zatvorena, a oni zaglavljeni ovdje u Idomeniju.
In Idomeni and the camps here. Do they have enough food or medicines?
Imali dovoljno hrane ili lekova za sve ljude?
Ovdje je većina žena i djece. Mnoga djeca su bolesna i nisu u dobrom stanju. Hvata ih groznica. Lekari se trude da im pomognu, ali previše je ljudi. Bojim se da ne mogu pomoći svima.
Rekao nam je aktivista Niklas Goliček. Sa oba naša sagovornika razgovarao je Milan Nešić. Sa zatvaranjem granica izbjeglice su sve više izložene nasilju i zloupotrebi krijumčara ljudi. Poručeno je sa okruglog stola o bezbjednosti izbjeglica u Beogradu, bilježi Zoran Glavonjić.
U toku 2016. godine u Srbiji je registrovano 98.360 izbjeglica i migranata, pokazuju najnoviji podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Od njih je 1.574 lica izrazilo nameru za traženjem azila, dok je izdato 96.116 potvrda o tranzitu. Protiv 670 osoba podnete su prekršajne prijave zbog ulaska na nedozvoljeni način, tako što su sami organizovali prelazak državne granice ili su nekome platili da ih ilegalno sprovede. Ti ljudi su, kaže Mitar Đurašković iz MUP-a Srbije, u najvećoj opasnosti.
Mi sada želimo da se uskladimo sa propisima Europske unije i da samo pomoć prilikom ilegalnog prelaska državne granice kriminalizujemo, da i samo omogućavanje nedozvoljenog prelaska državne granice bude krivično delo, a da oni koji to čine iz koristoljublja, što je sada situacija, budu kažnjeni novčano i kaznom zatvora.
Trenutno je u Srbiji oko 2000 izbjeglica koje je zatekla nova situacija na migrantskoj ruti. Zabeležen je porast zahtjeva za azil kojih je više od 800 u prva dva mjeseca ove godine i skoro 400 u martu. Svi koji sada pristižu, a njih i u odnosu na ranije mali broj, došli su uz pomoć krijumčara ljudi. Hans Friedrich Schroder, šef UNHCR-a u Srbiji, rekao je da izbjeglice ne smiju biti ostavljene na milost švercerima i kriminalcima. That's why they need a proper accommodation. Zato im je sada potreban adekvatan smještaj za neko malo duže vreme. Treba im socijalna podrška, informacije i savjeti na osnovu kojih će sami odlučiti o svojoj sudbini. Zato što ne mogu kao ranije bez većih problema da prolaze granice do svog cilja. Naravno, važno je da imaju pravni status, vlasti treba da im ga omoguće dok oni borave ovdje u Srbiji. I mi im u saradnji sa vlastima i civilnim sektorom pomažemo da pronađu perspektivu za budućnost. U Srbiji je prošle godine podnet rekordan broj krivičnih prijava, čak 759 protiv 1177 lica, koja su krijumčarila 8068 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Haotične i dramatične scene izbjeglica tokom prelaska grčko-makedonske granice obišle su svijet i uznemirile javnost. Ljudi po svaku cijenu žele da pređu granicu po veoma lošim vremenskim uslovima i nakon zatvaranja balkanske izbjegličke rute. Sarajlije se pitaju da li je moguće da se zatvaraju vrata pred nosom ljudima u nevolji, baš zato što su i oni prije više od 20 godina slično preživljavali. Građani i mnoge javne ličnosti pitaju se da li je Europa pala na testu ljudskosti u slučaju migrantske krize. Aida Đugum.
Tako se izbjeglištva prisjetila i mlada Senada Dupovac.
Proživljavam sve sa onom djecom sirijskom jer sam ja bila izbjeglica. Tako se ponašali prema nama kao što se ponašaju prema njima. Sjećam se dobro kao dijete kako nas nisu htjeli pustiti u Italiju sa trajekta. Bilo je dotle došlo, ne možemo ni nazad u Hrvatsku ni na italijansko tlo. Bili su neki dobri ljudi iz Međugorja koji su platili neki iznos novca za nas da bi mi izašli.
Nevladina organizacija Pomozi.ba među prvima je organizovala skupljanje i dostavljanje humanitarne pomoći za izbjeglice na takozvanoj balkanskoj ruti. Predsjednik ovog udruženja Elvir Karalić još prije 3 godine nosio je pomoć u kampovima u Siriji.
Tada smo vidjeli strašne prizore po mobilnim bolnicama gdje smo vidjeli djecu bez ruku, bez nogu, bez očiju. To je scena evo koju ja ni dan danas a nikada mislim neću moći izbrisati iz sjećanja. Tada smo vidjeli patnju tih ljudi, a onda nakon 3 godine poslije ti ljudi, ta djeca uz koja su imala više sreće da se izvuku živa i zdrava, dolaze evo, u naše dvorište. Tako
zatvaranje granice za migrante i zabranu ulaska u Europu, sociolog Salih Fođo za Radio Slobodna Evropa komentariše ovako.
Ograđivanje država je na neki način najprimitivniji oblik u prvobitnim zajednicama kada su ljudi ograđivali svoja imanja. Dakle, na neki način i države se ograđuju, zatvaraju oči pred stvarnim velikim problemom. To je opće pitanje, rekli bismo danas, pitanje čovječanstva.
Slike izbjeglica koje su prešle granicu po veoma lošim vremenskim uslovima i po lošem terenu, djeca koja čekaju, smrzavaju se i gladuju, uznemiravaju BH javnost. O odnosu Europe prema izbjeglicama s Bliskog istoka Sarajlije kažu.
Ja plačem kad vidim to na televiziji, a što mogu? Ja da imam veći stan, ja bi nekog primila, ali nema.
Mi imamo iskustva s tim, nismo mi u svim državama bili najbolje prime, time što smo imali negativni iskustava s tim, upravo zbog toga imamo i veću odgovornost da se prema tim osobama ponašamo na bolji način, da razumijemo njihovu situaciju.
Težimo svi da idemo u Europsku uniju, zbog čega? Evo ja prva, ako ne znam ništa, mislim aha ima Europska unija, ima neki NATO, ima neko će me za nešto braniti, u biti neće me braniti jer sam iz neke tamo Bosne ili iz neke tamo Sirije, ili, mislim sramota.
Elvir Karalić iz udruženja Pomozi.ba, koji je na licu mjesta mogao da vidi u kakvom stanju se nalaze izbjeglice, ne može da vjeruje da se vrata pred nosom zatvaraju ljudima u nevolji.
Sa moralne strane, ono sa ljudske, ne postoji nikakvo opravdanje za ovo što se radi. Da djeca se bukvalno rađaju u blatu, da spavaju na travi, na zemlji, da pod kišom. Sa moralne strane, prešlo svaku granicu nekih normalnih okvira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sudovi ne mogu da riješe istorijske nepravde, ali mogu igrati veoma važnu ulogu u procesu pomirenja i osiguranju pravde, rekao je za Radio Slobodna Evropa Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore, govoreći Amri Zeineli o specijalnom sudu za ratne zločine na Kosovu, koji bi trebalo ove godine da se otvori u Hagu. Kako dodaje, funkcionalni lični imunitet koji međunarodno pravo prepoznaje za državne zvaničnike ne važi više u ovakvim sudovima. Mark Ellis navodi da se može očekivati da će sud potresti kosovsko društvo, ali kako dodaje, to će biti veoma pozitivna stvar.
I think many people look to international courts.
Mnogi ljudi na međunarodne sudove gledaju nerealno, bilo da se radi o Međunarodnom kriminalnom sudu ili specijalnom sudovima za Jugoslaviju ili Ruandu ili o nekim drugim ad hoc sudovima. Ljudi očekuju da će oni rešiti istorijske nepravde. Sudovi obično to ne mogu da urade, ne sami, ali mogu da igraju važnu ulogu u procesu pomirenja i donošenja pravde. U tom smislu smatram da će ovaj sud odigrati važnu ulogu u, kao što ste rekli, otklanjanju mračnog oblaka istorije u regionu i zato je važno da on bude podržan. Verujem da će sud uspjeti da zaista rasvetli ono što se dogodilo tokom rata u regionu i da će omogućiti da barem neki izađu pred lice pravde zbog počinjenih zločina. Mislim da je to važan proces lečenja koji treba da se dogodi.
Od ovih navodnih zločina proteklo je 15 do 17 godina. Koliko je teško tužilaštvu da dođe do dokaza?
To je važna stvar zbog toga što znamo da što je duži vremenski period od dana kada su zločini počinjeni pa do izvođenja pojedinaca pred lice pravde, to je teže doći do dokaza. Iz tih razloga teško je doći do žrtava, do dokaza pa i do počinioca, tako da je i to jedan od izazova. Ali setimo se da su se vodili dugi procesi, uključujući rad Haškog tribunala i nekoliko domaćih sudova za prikupljanje dokaza kako bi se ustanovilo da su zločini počinjeni i kako bi se utvrdili pojedinci koji su navodno počinili te zločine. Ovo je pravni proces koji će konačno nastupiti kako bi se izvela pravda. Postoje izazovi u tom pogledu, ali sam siguran da će sud imati dovoljno dokaza i izvora i da će pojedinci izvesti pred lice pravde i pored toga što je prošlo dosta vremena.
Bring individuals to justice.
Kada govorimo o ovim zločinima, da li neko uživa imunitet od gonjenja?
Well, immunity is an interesting point because
Pitanje imuniteta je zanimljivo zato što na osnovu međunarodnog zakona postoji opšte prihvaćen međunarodni standard o imunitetu. Postoji funkcionalni lični imunitet koji se odnose na pojedince koji su u to vreme bili na visokoj poziciji. Ali kao što smo videli u drugim sudovima, a to će biti slučaj u ovom sudu, međunarodni ad hoc sudovi su uglavnom odbacili pitanje nekažnjivosti i ukazali su na to da pojedinci, bez obzira na njihov položaj, političku poziciju, treba da izađu pred lice pravde.
The allegations from... A navodi švajcarskog senatora Dika Martija direktno povezuju Hašima Tačija, bivšeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova, sa pojedinim zločinima. S obzirom da se on upravo izabrao za predsjednika Kosova, da li on uživa ovu vrstu imuniteta?
Pod međunarodnim pravom, kada je reč o državama, da li država nekog može izvesti pred pravosuđe u drugoj jurisdikciji, to je koncept funkcionalnog imuniteta koji se povezuje sa njegovom pozicijom i odgovara na pitanje šta ga štiti od gonjenja za službene dužnosti koje je preduzeo. Lični imunitet važi za one koji su i dalje na funkciji. Ovi imuniteti obično važe za bilo koje akcije koje preduzima druga država protiv njega. Ali kao što sam rekao, ovi imuniteti sada su obično odbačeni. Ovakve vrste nekažnjivosti su odbačene od strane međunarodnih sudova. Skoro svaki statut ovih sudova sada je jasan u tome da ne postoji nekažnjivo za bivše ili sadašnje šefove država ukoliko postoje dokazi da su on ili ona počinili ovakve vrste svirepih zločina.
Kaže Mark Ellis, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa kojim je razgovarala Amra Zeineli. Intervju u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Odavno je javna tajna da u visokom školstvu Crne Gore ima korupcije, ali je u posljednje vrijeme i sve više primjera. Država i društvo do sada su žmurili na tu pojavu, ne shvatajući da je to bumerang koji se kad tad vraća sa veoma lošim posljedicama. Dimitrije Jovićević.
Najnoviji slučaj da su kod kontroverznog biznismena Veselina Mujovića, koji je uhapšen zbog prevare, pronađeni indeksi i magistarski rad, tri visoka policijska službenika, čiju autentičnost tužilaštvo ispituje, po ko zna koji put pokrenuje pitanje korupcije u visokom obrazovanju u Crnoj Gori. Koliko je raširena pojava pozajmljivanja znanja, odnosno slučaja da vam za pare neko napiše seminarski, diplomski ili magistarski rad, dovoljno je pogledati i brojne oglase na javnim mjestima. U njima se za diplomski traži od 120 do 160 eura, za seminarski od 20 do 30, dok se magistarski rad naplaćuje od 400 do 500 eura. Da se do znanja i zvanja u Crnoj Gori, u kojoj se na birou za nezaposlene nalazi čak 10.000 visokoškolaca, sve manje dolazi učenjima, sve više prevarama i marifetlucima, godinama se govori, ali je malo oni koji su spremni da to javno posvjedoče. Upravo pasivnost studenata bila je razlog da studentski Radio Krš preko svoga sajta pokrene inicijativu za anonimno prijavljivanje korupcije. Direktorka marketinga radija i projekt menadžerka NVO-a Safra Milica Petričević.
Sami mi smo iz radija nekako svjesni da studenti znaju mnogo i da su svjesni te korupcije, čak i vjerojatno učestvuju u nekim koruptivnim radnjama, sa druge strane ćute. Konstantno ćute i to je jedan sistemski problem koji nije tako lako rješiv, tako da imamo problem.
Centar za građansko obrazovanje podrobno se bavio stanjem na Crnogorskom univerzitetu i pred tužilaštvom procesuirao navodno plagiranje magistarskog rada same ministarke nauke Sanje Vlahović. Podnosili su i prijave za brojne druge slučajeve gdje osnovano sumnjaju u kupovinu znanja, ali nijedan nije ishodovao konkretnim tužilačkim epilogom. Izvršna direktorka CGO-a Daliborka Uljarević konstatuje.
Jer mi ovdje ne govorimo više o incidentnim primjerima kupovanja ispita ili diploma, već u jednom sistemskom problemu u kojem su metastazirali kontroverzni kadrovi koji trajno urušavaju ugled visokoobrazovnih institucija.
Dejan Lučić, PR Univerziteta Crne Gore, naglašava kako univerzitet podržava svaku aktivnost čiji je cilj prepoznavanje ili sankcionisanje korupcije u sferi visokog obrazovanja.
Zato je kao odgovorna društvena institucija izgradio mehanizme i utvrdio procedure kojima prepozna i sankcioniše upravo ovakve pojave. Ono što mogu da kažem da dakle u Crnoj Gori ne postoji ni jedno istraživanje koje se bavi konkretno korupcijom u visokom obrazovanju, već se bavi percepcijom korupcije. I to su dvije različite stvari. Što se tiče nitrate seminarskih radova i drugih radova koji se pominju, tu i ne može biti odgovornost na Univerzitetu Crne Gore, već na onima koji to čine.
Kod nas kao da se i dalje ne shvata da kao i na zapadu diploma bez odgovarajućeg znanja u evropskoj perspektivi neće predstavljati mnogo, pošto će poslodavcima samo znanje i sposobnost donositi profit. Stoga je Daliborka Uljarević skeptična.
Ozbiljni navodi o plagijatima, oni koji su perjanice akademske zajednice, ukazuju da danas akademska zajednica u Crnoj Gori živi u jednom stanju međusobne ucijenjenosti u kojoj izgleda premnogo oni koji imaju neku kontroverznu crticu u akademskoj biografiji da bi prekinuli taj začarani krug čutnje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Autori izložbe Dirty Season necenzurisano u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda povukli su preostale radove iz postavke nakon što je dio izložbe po nalogu direktorke Ivone Jeftić skinut sa izloga galerije. Ljudmila Cvetković.
Skidanje radova iz izloga galerije, fotografija oštećenih plakata iz predizbornih kampanja različitih stranaka doživljavaju kao cenzuru.
To je više nama dokaz da taj rad koji smo izložili u galeriji, koji upravo govori o takvim stvarima i o takvim pitanjima i o tom nefunkcionalnom društvu u kojem živimo, zapravo jeste na neki način vizionarski i da se bavi pravim stvarima, jer je sve to je doživjelo potvrdu upravo kroz taj čin koji se desio da je deo naše izložbe cenzurisan.
Pričao je za naš radio jedan od autora, fotograf Marko Risović.
Na te četiri fotografije koje su se nalazile u izlogu kulturnog centra na prvom spratu, dakle u galerijskom prostoru, ali su gledali na ulicu, to su zapravo fotografije predizbornih bilborda i plakata iz kampanje 2012. i 2016. godine, koji su bili umrljani nekim sredstvima, dakle na njim su praktično intervenisali građani ove zemlje.
Direktorka Kulturnog centra Beograd Ivona Jeftić tvrdi da u slučaju uklanjanja postera fotokolektiva Kamerades nema govora o cenzuri, već da je reč o velikom nesporazumu. Ona tvrdi da su se posteri nalazili na staklenom delu na kome je predviđeno postavljanje ćiriličnog natpisa Kulturni centar Beograd i da je za postavljanje bilo kakvog natpisa, ali i postera na tom delu, neophodna dozvola Zavoda za zaštitu spomenika. Ivana Tomanović, umetnički direktor galerije Art Get za sezonu 2016, prilikom povlačenja izložbe kolektiva Kamerades konstatuje.
U njenom obrazloženju se kaže da su to plakati, posteri, ali ne, to su autorske fotografije.
Galerija Art Get bila je pretesna da primi sve koji su na poziv foto kolektiva Kamerades došli da učestvuju u skidanju preostalih fotografija sa izložbe.
Tu se posredi bukvalno strah ni od čega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
A ovo što ste čuli nije jedini primjer cenzure u Srbiji. Predstava Milene Bogavac i Vojislava Arsića Crvena, samoubistvo nacije u Leskovcu je proglašena za neželjenog gosta, da bi onda Stanislav Gašić, direktor tamošnjeg pozorišta, ipak spustio nacionalni gard, pa će ovaj komad na njegovim daskama zaigrati 19. marta. Branka Trivić još bilježi.
Nedavno je otkazani mjuzikl Koštana u pozorištu na Terazijama. Reditelj Kokan Mladenović uveren je da je u pitanju bila cenzura. Ta cenzura se pokrenula, kako je rekao za naš radio, nakon što se premijer Srbije Aleksandar Vučić u nekoliko navrata latio mog imena, rekavši da sam ja sramota Srbije i da se očekuje od ljudi iz kulture da se ne bave politikom i pozivaju na društvene promjene. Pretpostavljam da je pozorište na Terazijama požurilo da dokaže svoju lojalnost. Ne samo cenzura i autocenzura, dogodile su se čak i dve krivične prijave revnih patriota volontera protiv Mladenovića zbog jedne njegove izjave koja je pročitana kao rušenje poretka. Lazar Stojanović je u siva komunistička vremena zbog svog kultnog plastičnog Isusa, koji je zabranjen ležao u bunkeru, dopao iz zatvora. Komentarišući leskovački slučaj, ali i druge fenomene zabrana i uklanjanja autora i njihovih dela sa repertoara, Stojanović kaže da mi još uvijek nismo uspjeli da u potrošnji kulturnih dobara sazrimo toliko da možemo da odvojimo preovlađujuće vrednosne parametre od onih koji su rezultat istraživanja u okviru neke umetničke prakse, koji dakle moraju biti slobodni od pritisaka nametanja dominantnih normi.
Tužno je što nam se ovo događa ponovo, ali jedino ako mogu da kažem nešto u odbranu Srbije, mnogo je nama bliskih i prijateljskih zemalja u kojima se to događa još gore. Kod nas se dogodila još jedna stvar i to na čitavom Balkanu. To je da umjesto zaštite građanskih prava u koje spada i ova sloboda izražavanja, mi u stvari imamo jednu vrstu davanja moći odlučivanja nekom stavu gomile, preovlađujućem stavu najmanje obrazovanog i najžešće nabrijanog dela društva koje želi da uspostavi neku konzervativnu normu. To se u vreme izbora naročito povećava i to je nešto što vidimo i na drugim mestima u Evropi u vezi sa raznim drugim krizama.
Reditelj Stefan Arsenijević kaže da mu je drago što će Crvena, uprko stavu lokalnih dušebrižnika koji vode računa o nekakvom opštem nacionalnom moralu, ipak u Leskovcu biti odigrana. Ali dodaje da ga od ove cenzure, koja je doduše u posljednje vreme česta, nešto drugo više plaši.
Plašimo se autocenzure i primećujem da ljudi se više kada i kritikuju u privatnom životu, vlast, spuštaju glas. Ali ono što je meni možda zanimljivije od te sad cenzure u pozorištu je ono što se trenutno dešava u medijima sa svim reality showovima. Kada uključite televizor i otvorite novine, to je jedna pornografija i nekrofilija. Mediji emituju sliku sveta u kome je sve strašno, svi su potpuno pokvareni osim mudrog rukovodstva. Zašto neko ne pomisli da zaista efikasno se uvede ipak neka regulativa toga? Šta možemo da gledamo na televiziji, kakva se to slika sveta stvara kao normalna, pogotovo imajući u vidu mlade ljude koji sada odrastaju i misle da je to neka najnormalnija stvar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vrijeme je još jednom za pregled vijesti dana.
U Srbiji je ukinuto izvanredno stanje uvedeno zbog poplava. Predsjednik Makedonije sazvao Vijeće za nacionalnu sigurnost sa temom izbjeglička kriza. Grčki premijer Cipras ne vjeruje da će balkanska ruta biti ponovno otvorena. U Briselu antiteroristička akcija u potrazi za pariškim napadačima prošle godine. Rusija povlači vojsku iz Sirije.
Toliko u ovih pola sata. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da sve što ste čuli možete pronaći u široj verziji na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas naravno pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.